نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمائي وهذا كتاب أنزلناه اوتان حکیم کتاب دے انزلنا را لگل دے منگدا مبارکن دا خیر و برکات ندکر شویدے کتاب کی دے دنیا دا خیرت برکات پراتنی صدقن دا کتاب تصدیق کون کے اللذی دا حواس مانیو کتاب نو بین یدے چد دے قرآن حکیم نمخ کی دی دا تمام اسمانیو کتاب نو دا قرآن حکیم تصدیق کئی ولتنذر أم القرى دفارة ويرمت حبيبا أم القرى دي مكي مكرم ولولا ومن حولها وسكد دي نبي الكافر دي آیات مبارک کی الہ العالمین دخل کتاب دا خیر و دا برکت ذکر فرمائے دا کتاب دا خیر و برکات و ندک دے تلم سے سخیر ملاوی گی ندری کتاب دا علم دا عمل دا تلاوت دا وجن ملاوی گی دا دنیا و دا آخرت طول برکات الہ العالمین پری کتاب دیکھے او دا دا اللہ پا آسمانیو کتابونو کی آخرنے کتاب دے بکم سینہ کی آغزان دا خیر و برکاتو نا اللہ تکئی کمپور کی جدی کتاب تلاوت و علم عم عمل اللہ غفور دا خیر و برکات نڈکے فکم ملک و وطن کی جدی کتاب علم و عمل بھی ناغا اللہ غمل دا خیر و برکات و دا امن و امان نڈکے دیتے ویلی مبارکن دا خیر او دا برکاتو نا دا کرشو کتاب دے دا دنیا و دا خیرتو الخیرو نا الہ العالمین فجی کی خی او دا اللہ دلی زیکت پتولو کے لوی جا دا دا اللہ کتاب دے دا دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری او دادا سی اگی کتاب دے چی دمک کے طول و اسمانیو کتابوں نو تصدیق کئے قرآن شریف پا مونگو تا صدا لازم کرے چی دا قرآن نمک کے سمر کتابوں ناو صحیحے اللہ دا برن پا انبیاء علیہ السلام را لے گلے پا غطول ایمان ساتل ضروری دے خود ایمان خردا خبر امدہ چلدی قرآن درادلوس منسوخ شوی اس قابل دا عمل باتی دی اور زمون ایمان دے چیغا کتابون دا اللہ دا طرف نحقو چی قرآن اللہ رولی جلو ناغ کتابون منسوخ شوی او دا تمر دوی کتاب دفار راغلے اللہ وی ولتن زر ام القرآن شکو یا روی حبیب دی مکی مکرمی وانو لرا دا مکی مکرمی یونن دی ام القرآن اصل دخارن دا مرکز دی اسلام دی زمکا دی دیو نکیلا و شروع و غری دی و دی تا ام القرآن وی کہ حبیب دا مطلعوی رہے چی گرد زن کا زن خبری دا را روالی دا قبر تنہائی را روانا دا اللہ کرم ملاقات سے پڑی بیمان را رہی ومن حولہا اوسوک کی دیر شاپیر دی مکی مکرمی ندی تمام دنیا والو تا اللہ اپن حبیب کے غمبر را رہے تھے دا زمونږ نه پر سلام خصوصیت ده فخاتم سمره پیغمبران علیهم السلام راتل ندف القوم پوری دا غی نبوت و رسالت بخاص اللہ خپل حبیب صدا اعزاز ورکو چه تمام انسانیت و جن سے قیامت رسول و نبی روی دا اعزاز بل چاہتن لے ملاو دیو جنا پرز دا قیامت پا تمام امتون دا اللہ دا حبیب فخر بائی دا طول و نزیات جنتیان با دا اللہ دا حبیب فا امت کی سرمیدی شریف سراغلی جن جنتیان اس فق شلیف سکون بائی او اللہ تا پتر جو بیو یو سب کے با سمر سمر خلق دا تمام جنتیان با فق شلیف سکون بائی نو پدی کی اتیا سفونا بیوازی جس امت لی او دا تلویخ بدا غزربونو لکنو امتنی الى اللہ دا حبیب نمختی کی شوی ومحو لها سوک چی دا مکین دیر شاپی رہی دی تمام تا اللہ اپن حبیب تر قیامتا پیر رہی گلی دیو جندہ زمین ایمان خبر رہا کہ تر قیامت بن نبی و رسول نرازی کچا دعوو کا نو آغم و کافر لی او کچا راغ نبوت منو نو آغم کافر لی زمان نبی علیہ السلام خاتم النبی لی اگر دی بارت دی قرآن آیاتو نبی یودا آیات تے کہ دی نبی علیہ السلام نبوت تر قیامت پوری لی بلیا تا غرصہ سے نظری ترجمہ کے ہوئے اگر ایتا سور آراب نحم پارکے آیات مبارک اگر ایت سور آراب یو سل اتم پندوستم نحم پاردہ سورت سور آراب آیات یو سل اتم پندوستم دے قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل حبيب فرمايا أيها الناس إذ تمام الدنيا وسيدن کو خلقو إني رسول الله إليكم بے شک رسول اللہ ایلیکم تاسو جمیعن تولتا تر قیامت اللہ ذتا ست رسول و پیغمبر را لگلین دا آیاتم جدی خبر دلیل لے جد نبی کریم علیہ السلام نبوت عام دے حدیث دا بخاری و مسلم شریف کے راغلی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے وَإِمَانِ ذِسِ زُنَرَا تُرِشِوِی دَا زَمَانَ مَخِي نُورُ عَمْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَنُو مِلَا فَدِسِ زُوْقِ اَوْدَان وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّا ہر پیغمبر بخفل قرآلِ جلشو علیہ السلام اور اللہ حبیب و عیز تمام انسانیت و جنتا اللہ حرآلِ جلے ایمان خرجت اللہ دا پیغمبر یواج نبوت منل لی بد کے تر قیامت نبوت عام دے عبارت گورا گایا خود قرآن دا سنور پا تیر آیاتون راجی سر اللہ دا حبیب نبوت عام دے لیکن مثال پتو رو گو رئی دا سور فرقان اول نیسا اتلس میں پارے اخیل کے ہو رئی سور فرقان کی آیات ہو رہی کہ کلا تلسم پارا ختمی کی اوپان پاتش رنبنے آیات ہو رہی کہ زمان جنبی علیم علیہ السلام نبوت و رسالت کر قیامت عام دے فرمائی تبارک اللذی ذل الفرقان علی عبدیہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي بَرَكَتْ وَالَدِهَ غَزَاتْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ شِرَالِ جَلِ فَرَقْتَ اُنْكَ كِتَابِ جَ قُرْآن فَنُمُنُكِ اُنُمْدِهَ الْفُرْقَانِ جَ حَقَوْ بَاتِلْ خَارَكِ حَلَالَ وَحَرَامْ جُدَا كَيْ پاکو پلیس سر گندئی را لے گلے نے فرق تو ان سے کتاب علام کی وقف العاجز بند کے نبی علیہ السلام نے لیے خون دید پارکی شدہ بند را نبی علیہ السلام للعالمین نبیرا دفارد تیریان انسانان یوکوں کے عالمین دیدے کی پمانا دا جن او دا انس کی اللہ حبیب تمام عالمین و ترحمت آلے گئے سورہ انبیاء کی بدل کراشی اللہ وما ارسلنکا الا رحمتا للعالمین حبیبت میں نہیں را لے گلے مگر تمام مخلوق دا پارا میرا رحمت را لے گلے دا پیریان و انسانات اجنی حیوانات دا پارا رحمت دے جمعی گو حق ذکر کرے دا زناور و حق ذکر کرے دلی کفار دا پارا رحمت دے فخواب دا سے عذابون را للجب ختم شد دخل حبیب درات لو سر عمومی عذابون بنشیوی والذین آکران یومنون بالآخرت ایمان ساتی غیب آخرت یومنون به نا ایمان ساتی بدی قرآن اگر ادی عجم اللہ زمر دلی شان ورکڑے عرب نیلا و سمر سمر خدمات دین کری کیا خدمات عرب نہیں کری دا سمر دلی محدثین کیلی نداد عجمون امام بخاری دا بخاراو امام داود دا سجستانو امام ترمیزی دا ترمیزو امام مسلم دا نیشاپورو داتو لول محدثین عربو کی نہیں جیش دا فاجمو کی جیش لیکن آپ اغمبر اللہ یواز عربو تنور آلے رہے عجمو شکم خدمات کری نا عربو ندی کری دا لول محدثین دا عجم والذین حرکتان یونون بالآخرتی ایمان ساتی پا آخرت یؤمنون به ایمان ساتی پا قرآن سوک قیامت منی او دا اللہ مخل و در دل منی و ایب قرآن منی وهم اوزی علی صلاتهم یحافظون فقل منظر بحفاظت و فابندی کئی قرب تمام اعمال کی مجھ ذکر کو ذکر دا دین اید دین سننا او دیمان نخدا او کمجھ بانشا پابندی اکرام او مجھ سیدہ کو نطول مسلمانی و سمجھے اللہ دی زمون منزون سمجھے وهم على صلاتهم او دی پخفر منزونو يحافظون حفاظت و پابندی کوي کوشش کوي چې څومره درنه په کلاره کلاره موږ کېدې شي که نه نو بس دې کې مو ګټه ده. حدیث کې راغلي کله چې موږ له درېږې نو خبره مخېله کوي. وایي کله چې یو مسلمان نارینه زنانه موږ له درېږي نو نیکي پتھر را دوري لکه چانه وایي چې ته څومره ولاړې زه به در باندې پیسې نو لو کله چې مسلمان ولاړ دی په موږ کې خپل مالک لا لاس پنا ماج گئی خرا فقل گناہنو اقرار کئی دا اللہ اگر احمیت ساتی دا عذاب نے یریگی نو دانی کی تدا سرا جوڑیگی نو کتا سمر وقت تیر کو دور بنی سرا جوڑیگی اور رب کریم بندت رحمت متوجیوی جی کل دے کو مجھولا دے دیو جن نبی علیہ السلام زما د سرغ یا خوال الله کو مسکیخ ہے دا اللہ حبیب وی زما د سرغ یا خوال سے دا داخل العالمین کو مسکیخ ہے دیو جن مزبان پابندی جی سرغ و ردا نوافل ایرا کم سنت منگوتا تو پشکوا کی کو دون اترکا چلی اور پدیتت سنت روزانا دا اللہ حبیب وی چکم نارینا زنانا دا فرضن علاوہ ست کئی لکا دعا نماز ماقام نفر دعا نماز خطن نفر دعا دا سبان مخی اور شپک رکات نت نماز فہین دی دا دولت رکات شود روزانا زان تسرے جنت کی کور جو رہی دنیای کور گورا زمون دا مسلمانان بار مرکنو تلار چی طول عمر تیر کی نبس دا غطول عمر تیری دوسی او کور جوڑ کی او پا دی دول کاتو روزانا پا جنت کی سکی کور جوڑی دین علاوہ کسوک نوافل کئے لگا باز روایات از رئی کی راغلی کسوک دا ماہام دا مصفت سرور رکاتا نپا دو کی دا شپد رکاتا جیسا اوابی نموئی باز سکالے ہیں داد دی سنت سردی کا سنت نا علاوہ ندو قولو ندی باز علماء وئی دا سنت علاوہ پگ رکات نفل لی او سو کوئی دا سنت سرش پگ لی دا دول سکالو دا عبادت ثواب کلی لی سمرا لکا دول سکال متواتر سرے سوگی عبادت او بندگی او دا نوافی پکار دی زمو استاد سریر محروبان رب دی رنبے حساب با دا اللہ حبیب فرمائی پا عباداتو کی دموز کی نوکہ دموز مسئلہ سمجھ وٹولا با سمجھ کوئی دی او بندگ و فرضی منزنو کی کمی او نقصان ہوئی نو ملائک بوئی رب کریم دی با غتائی صاحب سو روکڑے او دا تو خفر منزن کم دی رب کریم بولتا تو بو رہی کہ زما دے بندکم نفلو نکڑی پدے نفر تا دا فرض دا کمے پورا کئے نگر دا با پتا بیال تو لگی جدی دین دا نفلو نا بسمر پا موقع پا کار را جی نو نوافلو بانے پا بندی تو ہے اگر پا نوافلو کی بہترین نوافل آغا تحجد دی رشتی پا یوی فکر آپا دی دو رکاتا سنور رکاتا دولت رکاتا سمرا پولشی سامل دیو اللہ دے مگو تاسو لتحجدو ون دولت رکر لکشی لباز اللہ والو نمن خوئی ایوی کی دنیا کے بارو ون نوے کپا کے تحج نوے دنیا کے بارو ون دولت رکر نوے او دا عمر بطول تا پریشان ہوئے کچری تحجد گرداد بندہ اور اللہ کو من سے مناجات کی او پدا وقت درب کری اگر رحمت دے بندگان و تمتوج سمرا جیب وقت دے اللہ حبیب فرمائی اللہ رشان عالی سرسنگ مناسب دی اللہ دی رنبنی اسمان دی دنیا سے او دری اعلانو نسی بلکی باز علماء نورم ذکر کری ویشتد سوک سوال کونکے زور کو تیارے ایتا سلام یو شریف انسان تا دروازہ تا کنویرا چا صدر کو او جتلار سے او ندر کئی نو دا آغد شرم مناسب ملی او دا آواز دا تمام و کائنات و خالق و مالک کئی ششتد سوک اختو والا زور کو شتد سوک دوالا زقبلو شتد سوک گناہگار کہ دے پخپل گناہن اختیمان دے دا تمام عمر گناہن پیو پر تمام کو دا سم راجی شتد سوک بیمار کہ دے دا شفا سوالو کی آوز شفا ورکول تتیار وهم على صلاتهم يحافظون او دی پخپل منزنو حفاظتی پخپل منزنو بان حفاظت و پابندی کئی دی وجن پخپل فرض مزبابندی پکار دا با جماعتا دا نوافل کوششم پکار دے او مجاہدہ و محنت پکار دے فل قبر او دا اخیرت پارا فرمائی ومن اظلم نشتدل ظالم ممن دخانا افترا کی جوڑ کری دی علی اللہ کذبا فاللہ بان درو اے ظالمان وہی دنیا کے بڑے وی خدا آغا چانا دوی ظالم نشتے کہ فاللہ درو جوڑے اللہ وی زمان شرکتہ و دیور سر شرکان جوڑے اللہ وی زما اولاد نشتا و دی ورت دلونو و دزامنو نسبت کئی او قال یا ای اوحی ایلیا وحی کڑ شوید ماتا اید دروغ د نبوت و د پیغم دعو کئی ولم یوح ایلیه شیعن او حالان کی وحی ندکڑ شوی و تدسشی لکه څنګه په الله چې څوک دروغ جوړوي د ده نه لوی ظالم نشته نو د هغه چانه لوی ظالم نشته چې دروغو د نبوت دعو کوي وحي ورته نه ده شوې او دی وایي زه پیغمبر یم ومن او د هغه چانم ظالم نشته قال چې هغه وایي سانزلو دا سانزلو دې دی کې په معنا د سبل زرد چه زبم اوائم مثل ما انزل اللہ فمثل دہا کتاب چه اللہ را لے گلے لے ایدی کتاب مقابل مخلوق نشکولے وچی اصرے دے دروغوی زبم دا چه کتاب وہاں سنگ را لے گلے وہی دے دے نا لوی ظالم نشت دا اللہ دا کلام مخلوق سنگ مقابل کولیش اے زمون دے پیغمبر السلام عجیب موجیزی دی وی ہر پیغمبر کی دنیا نا لار دے نگورا غا موجیزات ملار دی خود زمون دے پیغمبر علیہ السلام دے تلو نا پسم دے موجیزات سرگن دی یو موجیزے لا قرآن دا دے نبی علیہ السلام 3000 سری موجیزی پتولو کلو یا موجیزہ دے قرآن دا او دا سنگا موجیزہ دا دا اللہ دا حبیب پا وقت مکافر ہو لگے کتا توائی دا دا اللہ کتاب ندے او دا بندہ دے نزی تول راجمہ شید دی غنتی او صورت جو کہے او ننم گورے قرآن دا اعلان کہے کی کون صدی پر ہو گورا اے شلنور جی دا دا اللہ دا حبیب موجزم دا او دا دی حفاظت دا چا پلا سکے اے نا کافر سمرا سمر تکلیفون مسلمانان و تو رسول خدا کتاب سوک مٹاولے لیشی تقریباً 200 کالو پوری دا برطانی انگریزان مت کرے پدی مسلمانان اکڑے غلامان ساتل خدا کتاب دا امت نہ ہیر نہ کو جدی کتاب سے سوک دے اللہ رب العزت تاکہ دا تمام قوتوں نہ راجمش اور دا پکا غزنوں کے محفوظ دے دا دا دی امت پسینوں کو ہوش دے وارو وارو بشی یہ مدارس لکتا سلان کے انہوں خبری نو ورزی وہ کتا ہے وہ معصوم پاس ہو لو اب اگر نے تو کوئی لس پاری میں آجی کوئی لامی شہلم آنا اور تو کوئی لامی بس ختم میں کڑے خبر نور دی او دیر پارے قران پسینہ کے پروڑ سے ہر دن او ماشاءاللہ لکنن فتنی دیری جی نو مدارس نن کو پا دنیا کی دل کونو کرورونو پا شمیر سر ماشاءاللہ تری اخوصفار وانو ماشومان وڑے وڑے ماشومان اتا سم دیل فکر منشے ورد اقل وانو وانو بچی مدارس دینی او تلے لستا صدا بچی سے اتم او لسم سکول فات کل نو دا قرآن شریف حافظان بمتی شروع حضم جی علماء تو کراچی نے اقرا سکولوں نے یہ ترتیب شروع کرے خدا ہی داباز سکولوں نے نقل لے دا اصل اقرا نبی مار لوے میں کوشش کر زمون پر علا کم رہی دادا تعبیرین علماء دا تر پرستی دلار ملے نا سکولوں کے لا ترتیب کرے کہ معصوم داخل کے نو ال باغل سکول شروع کئی کہ قران کی یاد کی پارو ورو معصومان قرآن شریف یاد ورو ورو معصومان قرآن شریف یاد کو دا زمون دا علماء دیو بندو بلکہ آغا علاقوں کی کتمت کی فتنت اگر جو قسمان کارگزاری اور رولا بعض علاقوں کی بیدی نئی فتنی دی نا آغا زی کی دئی سکولو نا جوڑن خدا آغا خلق و نفیسا دئی سکولو نا آغا ویمون جی جمع کونو فاغا زی کی سکو بعض جیونوں کی مسلمانانو مرد کو فتنی دی نور قور صدا سے ناس دی چیزی مسلمانان ادا بچی بسنگ خراب ہو ادا بدی دی دی نئی یہودیت مسرانیت اور نور دی ہے ایک سنگ را تھا ومن او دا حاغ چانا لوی ظالم نشت قال سوائی تا انزل مثل ما انزلا زرد چه زبم وائم پا مثل لحر کتاب چه اللہ را لے گلے وے ولو ترا کچر اگورتے حبیبا اذ الظالمون کلش بدا ظالمان مشرکان فی غات الموت بسختو دمر کی دمر دزن کدن سختی بشوروی ملائکتو باسطو ایدیہم او ملائکو بوگت کریخ فاللہ سندی تفا عذاب رسطراب او دی کافر ظالمانو تبوی اخرجو انفسکم روبا سید اختخنمو اليوم ننرد تجزون سزا در خون شتا ستا عذاب الہون راب در سوائی و شرمند گئی بما فسبب داعی کنتم شوئی تاسو تقولون علی اللہ جب مفالا غیر الحق نا حق خبری وکنتم من آیاته تسکون اوئی تاسو دایا سنو دلانا لئی و مقولا تکبر و مقولو دایا اللہ بھی اوائی شک بنا ترجمہ اور تو وہی بھائی ساری سے تو لو آیا او د خیر او برکات کرے شوی دی تصدیق کون کے دے دا کتابونو دینے دے ہی کدی قرآن شریف نڑوان دی دے تمام عثمانی کتابونو قرآن تصدیق کرے اغت شے اند سشی تا انزل زرد چه زبم او آیم پمیسن راو کتاب کے اللہ را لے گلے رب دون کی بئی دخل لا سنو ملائک او دی ظالمان و کافران و تبئی روحون رو باسے او دا خبری چنہ ملائک زن کدن کی شکوینی نان دی خبری لوینی باقی دز مرکی دن کی سر خبری مومن تا زیر ورکی او سبح اللہ ذکر کو کافر پا زن کدن کی تکنگ پا دی مخمخ و شاشا بالی وئی کی روحون رو باسے آہا کے خبری بموئی پورے لفظی ترجمے سے آیات یوسل 195 نمبر آیات نا زمون درس سے پناہم پار سور آراف الہم ارجل یمشون بہا آیا دوی دپار اخفی دی یمشون بہا چدی زپائی مشرکان تویتا سخدایان جوڑکڑی معبودان مجوڑکڑی نتچ ورطرا مدد شوئے دریشتا چی پاغی دن را مند ویسا دا مدد پورا کول دپارا الہم ارجل یمشون بہا آیا دید پارخ پیش پتڑے کی زیدئی پارے ام لہم ایدن یاشت دید پار لا سنا یب تشون بہا چلین والکی پدے لا سنو اہم آئین یا کشتر دید پارستر گے یوب سرون بہا چدئی قتل کئی پائن ام لہم آغان آیاشتر دید پارست و گنا یسمعون بہا دئی اور دل کئی پدے و گنو فی نشتا اے مشرکان کستا سو خدایان کستا سو مدد تران لا سنے نشتا چی پاغی نیولو کی سرگی دلی دو دفار نشتا نو پکم سری کے تاس رسر چلی کام جوڑوئی قلی دو شرکاکم ورطو فرمائے حبیبا غیر او بلے مشرکا شرکاکم دا خدایان وی صداران ستاسو ثم کی دونی بیا مالس کرو فریب جوڑ کئی فلا تنظرون مات انتظار مکوئی آنسل اللہ حبیب وی پسونو مخدایان جوڑ کری جکدی دری سواش پیتی جوڑ کری دا ہر ورز دا پاری جدا خدای جوڑ کری کوئی دا ٹول رو بلے او دے ٹول توائی جدا اللہ حبیب لب تکلیف رسے نزائی مال لکھو رسائی کلاسو کی سنف نقصان ہوئی او مال چھ انتظار نکئی ان ولی اللہ اللذی بیشک دوز زما اللہ وزاد تے نزل الکتاب چرانے گلے دے قرآن زما دوسو مددگار اللہ وہو یتول الصالحین او دال دوستی سرنی کی نیکان سوچ نیکان وی دخو آمالو دخو اخلاق خاوندان نلے پدوستی وہو یتول الصالحین او دال وَسْتَئِ سَرَنِسِ نِكَان وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ آلِهِ وَسَلَّمَ بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية نسخ في الشراب باب دپو بیان دلی کی چه مکروح دی پوکے والد سکرو پڑی اور عام عادت زمون دارے چیو تا پوکے ورکو او کچالا غورا ترکاری خانین نبیا والے دی پا پوکی لرکو آلان کی دی پوکی والو نا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے نکشے تو دیوی صبر بولتے یا پبلس کی ران تسڑے کا کچھ سمر پوکی دی ورکل چھے اولان و دیس مخالفت رائی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلات والسلام نہا عن النفخ من اکڑی دی پوکیوالو نفی شرا دسکلو پشکی پوکی بنور کے فقال رجل یو صحابی ورطے قربان القضاء اراہا یو خسن کی زیوینم فی الاناء پلوخی او بستم او پلو او بوک خسن نمون کتے ورکو کنا فقال احرقها ویلد یو بطری کن دا خسن بمورت رسیش خفوکے بنورکے نگور اب دا اللہ حبیب پو بوکی دا پوکی والاو نمان اکڑے من خسن شیوی اغیلم او شیخ و خام خاتیو پی علی شیخ کو نخلی اخبر چی ار گود سر مون یو یو پوکے ہو نهر گود سر اللہ حبیب نها من فرمائے دی علماء اکرام ذکر کری وی انسان پوکے ورکی نددی خلینا اغا زہریلا او زررناک فیزون روزی او آغا دارا دین و دنیا دوانو دپارا نقصان دیدی اللہ حبیب کی سویدی آغیل و جر تخلیق برج سمر خلق رسو پر تجربو باری اللہ حبیب سویدی ای خدا اللہ دا طرفنا ورطا وحی شوی نو پلوحی کی کتنا منا را فقال احرقها یہ لگی اوبتی تویک خسن بمتی تویشی خوبکی بنور کے قال دی صحابی وی انی لا اروا مستن واحد ایز پا یو سا مڑی دم نپوکو قال ابن القدح وی لرکا اغپیالد اکلو ایزن پا دغ وقت انفی کا دخل اپلینا پا یو سا نمڑی گی دیو سا بانی اس کلی نو لوخ لرکا سا دینا بار والا دیو سا تا زدتیر شل پدریو سا گانو او بسکل سنت کری کرا او کل نبی کریم رام پر دو سادانو سکری رواہ ترمیزی او دی حدیث روایت کرے امام ترمیزی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن صحیح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام نہا ان یتنفس فی الاناء منے تچے ساوا حسے شی پلوخی خلالی پکیخی اور لرے کیناو پکے سالے دا پلوخی کے ساغ سل آدین منکڑی و ایون فقفی او دا دین منکڑی کی پوکے دیوالی کی پدی کی رو ترمیزیو دا دی حدیث روایت امام ترمیزی رحم اللہ کرے وقال حدیث حسن صحیح ایتا سی چل بے او پلار او مور بچیتو نخی دجورن پیرولو لکسنگ جنبی کریم علیہ السلام امت تخوئی تا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے تے مشرکان یو سڑی ورتے علمکم نبیکم کل حتا الخراعت ویتاسو لستاسو دا پیغمبر ہر یو طریقہ خی تربی کے دا قضائے حاجت دا کی طریقے اندر لکھولے ناغور سوے آو دا اللہ حبیب مونت طریقہ کھولے گر امت تیدام ویلی کتا او دس مہین و قبلی لبا نمخشے نبشا کے آپا دی خیلات بے سنجا نکے آو تدریوہم لطوانے بزان نصفا کے فخاشنو گندگئی بانے بزان نپا کے و نب پاڑو سپا کے کمور اپلار نشے کھولے کم تعلیمات کہ جناب نبی کریم علیہ السلام امت تور کری اگر زمون کامل مکمل جی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی مسند احمد حدیث سے وہ اذا اللہ حبیب وفات کو یومار کا وزر فضا کی وئی نداغے نے منگ سے ذکر کرے گی جی وزر و نتفائدہ رہا دین زمون مکمل لے منگ پر جی اس بارنی شیتا مختاج دی ادا کامل دین کو رضا سے دے سیدھی کی دا معاملات و خبر اشتا بدیخ المنس کی دیبادات و خبر اشتا دا سیو شے نشتا سے زمون دے دین دے باری رواہ الترمیزیو قال حديث حسن صحيح وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واصحابه اجمعين رمضان طول خاتمه ایمان کے اللہ دی دنیا فنا زوال نگڑتیا دا خیرت بقا و دوام طول فضل کے واش اللہ دی طول نلوی شے جمن ورت محتاج یو اللہ من طول سے ہدایت کی ظاہر و باطن دا قرآن و سنت مطابق رب کریم زمون دا تھولنا و کارون والے چی زمون زن قدن تیت شی قبر مفی الہ العالمین روحان شی آو دا دنیا و دا خیرت دا شرمندگون پی اللہ بچو اللہ تا زمون والدین و تا استازان و تا زمون گا تول مروج و اندو تا وارا و دی گناہون باپ شی اللہ دا قرآن ودی علم دفار زمونگ شہی قرآن دے اللہ دا دا ہدایت کتاب دے تابار بار ویلی منگور تناسیو اورو یا دیورو زمونگ دا تولو بارک دا ہدایت کامل پیشتلے گو اللہ دا چاپ کورن وزپتالنو کی بیماران دی سورت آئے کاملا عاجل ورنسی بردی اللہ رچا تو من کی دشمنی طرف گنئی دی پا محبت و دوستی بدلے دی اللہ لبین دچا بچی نشتنے کمل صالح بچی ورکی آو دچا بچی دوالدین دسترگ اخوالے دو کیا اللہ زمون دینی و دنیای بیشمار حاجتی ندیتا تا معلوم دی سی پخبل رحم و کرم پورک اللہ زمون دمر دینی دنیای پریشان داٹول پریشانی ختم ہے اللہ دا ہر ظالم دا ظلم نمون پخبل حفاظت کے اوصاد دا ہر شری دا شر الہ العالمین دا ہر کی نظر دا کی نیا و حسد نا تو مردلی دعا دا پاروی ہے اللہ سا دینی دنیای حاجت دنیا کی ورد پورا یہ مردلی کور کی بیماری دا دعا ورد وغاڑے جلے بیماران و تشفاء کاملا عاجل ورلتی بسی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار